Некои луѓе не седат мирни иако им се може. Ти едноставно не седаваат и терат и работат до крај. Ова важи за сите професии во принцип, па и за новинарството. Добар ден, почитувани, јас сум Зоран Ќука, со мене во Зошто е Емирча Дамчевски, познат новинар, кој иако е во пензија, не престанува да работи. Здраво, Мирче.
Добар ден.
Како си, добар?
Никогаш по-добар.
Баш ме радува. Мирче, ти си натаму супер активен, пишуваш, гостуваш по медиуми, анализираш, член си на Советот за етика. Што е тоа што те тера напред?
А, мотивот е дека работата го краси човекот. И најмногу човек треба да го работи она што го сака. А јас сум го сакал новинарството, секогаш сум ги сакал медиумите и продолжувам тоа да го работам, затоа што ми причинува задоволство, ме крепи во психички, во физичка смисла, така што продолжувам да работам и велам, се додека некој ме бара, се некој додека ме повикува или сака днес консултација со ме некој добив, секогаш сум достапен. Така што и тоа ме тера вака да бидам активен, не ви се, вие рековте, пишувам, ме повикува, сакаш да пишуваш, сакам да пишувам. Ќе ме викнат на телевизија, сакаш да на дебата, ќе дојдам на дебата. Така што мислам дека се додека работи мозок, што вика, нема да прекинам.
Со оглед на искуството што го имаш, мислам дека имаш целосно право да споредиш какво беше новинарството порано во твое време и какво е денеска.
Ние, мислам, јас за мене зборувам, бев во новинарство кое велеа дека е во едноумие, значи во социализмот кога бевме, и можам да кажам дека има голема разлика во поглед на професионалноста. Новинарите тогаш беа многу попрофесионални. Јас често
пати... Ама не ли едноумие?
Е, едноумие, меѓутоа професијата си е професија. Професијата си е професија. Ако беше едноумие, например, кај нас во Нова Македонија ке што работе, имаше главни уредници, имаше уредници, имаше новинари. И таму која ќе требаше во едноумието да се прави кавга, некоја на високо ниво политичко, партиски пресметување, новинарите не ги тераа да пишуваат, ајде нападни говори или нападни говори. Него имаше уредник кој што водеше партија или главниот уредник ќе седнеше, тој ќе го напишеше тоа писмо или тој текст или тој коментар. А сега што прават? Сега главните уредници, око не им трепнува, ајде нам оди, ќе му даја задача на новинарот, испљукај го ова, ислили, испљукај го она, напиши го ова, напиши го она, така што тој одговорност не си ја преземат. Или друго прашање, заштитата на новинарите, која ќе дојде, да речеме, до суд, и сега доаѓаат на судови, и тогаш се одеше на судови. Јас бев повикан на суд, меѓутоа имаме ние во редакцијата секретарот ја зеде поканата за на суд, отиде на суд, викам, јас треба да доја, нема потреба, ти седи си тука. Тој отиде на суд, кажа што е, како е работата, ја одбија таа тужба што беше против мене, сега да кажам, јас воопшто не бев поканет или воопшто не знам како оди тој процес судски. За разлика од тоа, сега новинарите не се воопшто заштитени. Друга работа за заштита за новинарот. Се јава секретарката на директорот и ми вика, те бара генералниот. Ја викам, што ќе бара генералниот? Ја млад новинар, 2 години стаж. И одам ја горе ке генералниот, некој човек се иди. Со него ги ме праша генералниот, а бе, Мирче, вика, ова текста што го пишуваше, како беше, што беше, обарам. Добро, ај, оди си. И после пола сат, повторна секретарка вика, те вика пак генерални. Викам, што ме викам сега пак генерални? Одам ке генерални одгоре. И вика, абе, дете, вика, друг пат вика да внимаваш. Значи, пред него тој мене ме заштити, ме бранеше пред гостинот него.
Така, гостинот беше, предпоставувам, некој партиски или партиски полициски или...
Или бизнис беше некој, не знам, голе, од директорите тие голе, меѓу тие беше. Значи, ме заштити пред него, а на само ми кажа која ми била мојата грешка. За разлика од денес, никој не ги заштитува, ги праќаат новинарите сами да се бранат на судови. Нема фирмата доди, или нема директора доди, или нема главниот уредник доди да го заштити новинарот. Е, тоа се вака три компоненти, три разлики.
А добро, а самите новинари, како новинари, тогаш да. И сега, која е разликата? Сега, велите млади новинари прифаќаат, им каже уредникот, денеска оди така и така, нападни го тој и тој. Во тоа твое време немаше такви работи сега?
Имаше, напад, ама ви реков, напад кој ќе го праеше, тој што е одговорен, да речеме, за партијата, уредникот за партија, тој ќе врши нападот. Или ќе седнеше главниот уредник, ќе напишеше, новинарите не ги тера да нападјат. Тоа ми е поентата.
Така, добро, а различно време, тогаш и денеска, тогаш имаше нели Нова Македонија, вечер после излезе Папус неделник, Државната македонска радиотелевизија, Радио Скопје, и а денес има мноштво медиуми. Значи, многу телевизии, национални, кабелски, многу онлайн медиуми. Дали ова донесе поголем квалитет?
Ми го зеловте зборот, сакав да се надолзам на перхоното прашање за разликите.
Добро, така некако така... тече разговор.
Да, да. Значи, има голема разлика. Во тие големи медиуми, наистина не беа големи, со голем боде работени, знаеме, во телевизија, тека. Значи, таму новинарите беа специјалисти за она што пишуваа. Значи, не можеше таму еден новинар да води и култура, и спорт, и политика, и меѓународна политика. Значи, тој новинар ќе биде специализиран. Или ќе води економија, па внатре во економија, значи, имаш стопанство, па ќе имаш, не знам, сообраќај, па ќе имаш туризам и така натаму. Или во внатрешна политика, па надворешна политика. Значи, се ти беа тоа специализирани луѓе и кои што имаа големи знања. Тие беа многу високи и квалитетни новинари. За разлика од сега, има квалитетни, не да нема квалитетни, меѓутоа, жалосно е што мора да ги терат истиот новинар, ќе се повторам, да пишува и за спорт, да пишува и за култура, да пишува и за економија, да пишува и за политика. Не може да постигне со тоа ништо, а најмногу трпи квалитетот. Најмногу трпи квалитетот и затоа велам дека тогаш новинарите беа многу по-квалитетни. Или сега запустена имаше една многу добра новинарска репортажата, форма репортажа. Сега не можеме ние да видим никаде репортажа, ни во печатени медиуми, па ни во онлайн медиуми, а нема ни во телевизијата или во радијата. Тоа беше врт на новинарството, беше да видиш репортер. Сега нема, или многу, многу, многу редко е.
Добро, доста критик има за нивото на онлайн медиумите, нели портали, разноразни, па по социјалните мрежи. Дали сте за регулација? Ова е тема која, ја барем кога што памтам, не знам, десетици години се расправа за регулација на онлайн медиумите. Каков е ставот на Мирча Дамшевски?
Значи, вака, јас сум за мека регулација. Сум за регулација, но таа да биде мека, во смисла да бидат регистрирани. И вчера имаше некои реакции кај нас во медиумите, затоа што некои закон се донела промена во закона за медиуми, а воопшто не ги ставиле барем онлайн медиумите како медиуми. Нив ги нема во закона за медиуми. Никако онлайн медиуми, никако интернет портали, никако не постојат. И сметам дека треба тие да бидат вклучени, да бидат признаени како медиуми. Затоа што ние викаме, тие се непрофесионални, тие се вакви, тие се онакви, а бараме одговорност. Па како, ако него признаеш за медиум, како одговорност ќе бараш од него?
Да, во истиот тој закон имаше и една дело тој закон има и се однесува на давање пари за реклами на медиуми. Значи, повторно, владини пари или државни пари, како сакате, ќе одат во медиумите за реклами. Нешто што едно време беше проблем, па се укина, па се пак се враќа.
Знаете што, значи, кога бе во Советот за радиодифузија председател, 2 години имав мандат, и тогаш баш 2006 година беа изборите. И мојата заложба беше да нема платена политичка програма. Затоа што преку платена политичка програма се корумпираат медиумите. А подошла дојде, сега пред некоја година дојде фаза, па сега државата им дава пари на партиите, па тие пари се влеваат пак во медиумите. И, значи,
на
поинаков начин. Значи, тоа е еден вид корупција. И јас се залагав да нема воопшто платена политичка програма, него секоја политичка партија да добие одредено време, ќе се направат критериуми на јавниот сервис, бидејќи јавниот сервис го плаќа државата. Повелете на јавниот сервис и скажете ги своите партиски планови или проекти што ги имате, предизборни програми и така.
Мирче, ти си член на Советот за етика, актуелен денеска. Ајде објасни малку се што е логата на овој совет, прво за оние што не слушаат.
Јас сум председател на комисијата за жалби. Тоа е, значи, практично телото кое што е нај
на удар
и од медиумите и од луѓето. Значи, што е советот за етика, го направивме пред 10-11 години, бидејќи има искуство во светот од такви совети. Нив таму ги вика совети за печат. И сметаме дека овие треба да се направи, затоа што да не одат медиумите на суд да се тужат, да ги тужат, да ги обвинуваат, него како едно тело кое што ќе носи морални санкции. И ние бевме направени, значи треба да ја заштитиме јавноста од неквалитетните новинари, но истовремено да ги заштитиме и медиумите и собствениците на медиумите од новинарите кои што може да бидат тужени и да им нанесат материјална штета. Зашто, кој ќе го осудат, 20-30.000 евра нема да ги прати новинарот, ќе ги плати, треба фирмата да ги плати. Значи, поентата беше да ги заштитиме едните и другите.
Добро, но колку може да ги заштитите, ако и самиот сега рековте, нема правни дејства. Вашата одлука
е морална.
Морална?
Да, нашата одлука е морална. Наша одлука е морална. Но има кривична одговорност, односно граѓанска одговорност за клеветата и за навредата. Тоа беше на времето кривична, па после ја префрлија во граѓанскиот дел. Но има кривишни дела за говорот на омраза. Каде што може човек за говор на омраза од 1 до 10 години затвор да биде осуден. Плюс тоа има и казни, имаше во за клевет и навреда во законот има казни. Парични за медиумите. Можете да замислите, спомнавме дека онлайн медиумите се најнепрофесионални, најнеетични и најмногу го нарушуваат кодексот. И тоа е нормално, затоа што се најбројни. Но што се случува? Онлайн медиум казни го 5000 евра или 10000 евра, тој треба да го да стави клуч на медиумот, не е некој голем медиум. Така што затоа велам да ги заштитиме и новинарите, и граѓаните, да ги заштитиме, а и новинарите да им даеме потек да работат по-професионално и поетично.
Така, јас го разлјав вашиот вебсайт, кога се подготвував, да. Кога се договаравме дека ќе дојдете да ни бидете гостин, и таму ги видов тие представки што ги давале, да. И тука има представки и од новинари,
точно.
И од медиуми, но и од други луѓе кон новинари и медиуми.
Да.
И сега веќе одговорите на некој начин, тоа, значи, вие се држите до кодексот на новинарите кога ги носите, вашите, како да ги речем, одлуки.
Одлуки, да, одлуки и мислења.
И мислења, да, и са критериумата, значи кодексот.
Да. Кодексот и имаме, да, пред две години се подготвија со помош на Европска унија, не е битно, се подготвија насоки за етичко известување на онлайн медиумите. Значи, бидејќи онлайн медиумите беа тие кои што, значи, од представките што ги добиваме, 80% се за онлайн медиуми. И заради тоа да направиме
непреточни насоки без импресум и без одговорност.
Па тоа затоа, ама тие не може да бидат, не се членки тие на Советот. Затоа ние имаме членки и што не се членки. Тие нормално, не можам да ги терам, не се, не е. Тоа е доброволно учество. Тоа е граѓанска организација на доброволна база. Некој не сака, ама ние добиваме представки за нив. И за тие што не се членки и расправаме за нив. Ако тие не се членки, ние расправаме за нив, но за нив не носиме одлуки, но туку даваме мислења. Имаше голема дилема на времето во јавноста. Зошто не критикуваат, зошто ги разгледуваат и тие кои што не се членки на Советот за етика. Ама од друга страна, па ќе се јави некој граѓанин, затоа што околу 50%, над 50% од жалбите се од граѓани. Значи, граѓаните веќе го препознаваат Советот како тело до кое што може да се обратат. И граѓаните се жалат не само за членките што не се наши на Советот, него се жалат и на другите онлайн медиуми. И затоа ние донесем одлука да им излеземе пресвет на граѓаните, ќе ги разгледуваме и тие што не се членки, меѓутоа за нив ќе носиме мислење дали е нарушен или не е нарушен кодексот и насоки.
Дали некој понатаму тоа е ваше мислење или одлука го зема во предвид, да речеме ако дојде до некаков спор граѓански?
Е, па видете, имаше годинава, не оваа минатава, но годините пред тоа имаше доаѓа адвокатите, значи да не доаѓа жалителот, но обично тоа стануваше за фирми или за познати личности или кои што сакаат да тужат, кои што имаат намера да тужат, и адвокатот ќе дојдеше и ќе поднесе представка и само прашува, а ние заседаваме еднаш месеч, докај е жалбата, е разгледата жалбата, не е разгледата жалбата, едвај чека да ја земат нашата одлука, да однесат во суд и да речат, еве, Советот за Комисијата за жалби донесе одлука дека овој медиум не го почитува кодексот, значи не е етички, а во одредени дел од законот за граѓанска одговорност и во кривишниот, па пишува дека таму треба да бидат да се однесуваат етички медиумите и така натаму, не е кажано Советот, но пишува етички. Но и тоа го користа некои адвокати да притискаат, меѓутоа сметам дека тоа не е во ред. Ако веќе си дошол во Советот, мислам дека светот ти е задоволен со тоа што рекол дека Советот дека не е етичко, дека тој медиум не е непрофесионален, тој медиум, но сега за сега така стојат работите.
Мирчи, уште едно прашање надвор се од Советот за етика. Што е со лажните вести? Има ли лек? Нели, сега има овие специализирани сајтови, веројатно ги знаете, кои се занимаваат со тоа, имаат разни алатки, tools со кои откриваат, ќе откријат, ќе посочат и толку. И ова ми личи некако на сите работиме нешто против неве тие девијатни појави, како што и Советот за етика, така и овие специализирани сајтови. И ефектот, барем вака во јавноста, може би имате други сознанија, јас не го гледам премногу. Затоа што си продолжува да си работа така.
И лажните вести се влечка дури од антиката.
Добро, тенка е
Тројанската војна, Тројанската војна, знаете како го внесле конјот и како веста е еве подарок за добрите борци.
Да.
И еден од свештениците им викал, не го зимете дарот, вика 12, од таму е 11-ките дарови, не го земете, вика, опасно е за нас, не го земете. Не, овие ќе гледат и почнали вечерта да слават и ете, тоа е првата дезинформација дека ова е подарок за вас, а в сушо затри имало во конјот, имало одреден конј, имало војници. И понатаму, земете го Орсон Велс, и тој направи радио емисија во 30-тите години, во која што кажа во живо војна на световите, тоа што радио многу се слуша во Америка, и сите слушаат, леле, не напаѓаат од вселената, доаѓаат од овамо, таму се јавуваат во полиција, се јавуваат на секаде, лево, десно, прашуваат, што е, бегаат од дома, се пакуваат. Значи, тоа е радиодрама, радиоемисија.
Ама не била разбрана.
Не била разбрана. И се крева паника. Така, е сега што е разликата? Значи, ако пред антиката, грците, троянските војни кои биле сведоци само тие учесниците во војната, со емисијата, радиоемисијата за дезинформација за војната на светови од радио, значи повеќе народ слушнало, а сега со електронски притечни шкопче, таа веќе е стигната до илјадници луѓе, така се шират. Иначе дезинформација има и лаги, ќе има и понатаму.
Добро, Мирча Дамчевски, легенда новинарска, благодарам за што се озвавте, што дојдовте во студиото на Слободна Европа во подкастот Зошто.
И беше задоволство и благодарен на поканата.
А вие, почитувани слушатели, следете го подкастот Зошто на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Кликнете на Зошто и давайте ни идеи и теми кои сакате да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. Поздрав од Дејан Балаловски и Зора Ѓука.